Dobrý večer, vítám vás všechny na posledním postním zamyšlení. Nevím, kolik vás přišlo na postní zamyšlení, kolik přišlo jenom náhodně. I welcome also the tourists in Prague, but we have a small discussion, small retreat now in the church. You can join if you want to, but you can stay or look around. Dál Alenu Šajnostovou, která je redaktorkou katolického týdeníku, vystudovala bohemistiku a literární vědy a má na starosti v katolickém týdeníku rubriku zpravodajství, zahraniční zpravodajství a také kulturu. A jsem moc rád, že v letos poprvé vlastně ty naše postní zamyšlení, které se velice volně váží k letošní intervenci Daniela Pitína. Uvidíme, jestli Alena zabrousí a instrumentalizuje současné umění pro katolický ritus nebo ne. Ale velice ji tu vítám a rád bych jí předal slovo.
Já děkuji Norbertovi za hezký přivítání a protože děkuji, že jste přišli. A protože mám pokyn vyšplhat nahoru, tak já šplhám nahoru, aspoň mě uvidíte. No, tady je zavřeno. Se povedlo. Tak, tady na tom místě jsem naposled stála, když byli v Praze povodně a u Salvátora nešel proud. Kdo si to pamatujete, tak jsme odsaď všichni četli a dokonce i otec Tomáš odsaď kázal, protože nešla elektrika, jinak by to nebylo slyšet. Ale teď už teda se trochu sklidním, především já, a doufám, že se podaří trošku se vnitřně stišit i vám a zaměříme se na to, kvůli čemu jsme se tady sešli. Pro mě to je v první řadě tady ta krásná intervence Daniela Pitína do těch zpovědnic. Já ji pokládám za krásnou a přemýšlím nad tím, jak by to dopadlo, kdybych se do něčeho podobného pustila já a přetvořila tyhle zpovědnice tak, jak by to mně bylo vlastní, jak je vnímám já. Nejspíš bych tam všude nastavila květináče s květinami, tyčky k fazolím, posadila bych tam někam kočku, protože k těmhle zpovědnicím mám poměrně úzký a takový domácký vztah. Já si pamatuju, jak jsem je drhla párkrát tou mýdlovou vodou, vždycky před nějakými svátky, když jsme tady společně uklízeli. A pamatuju si, jak tam lezl náš syn, když mu byli asi dva, používal to jako prolízačku, zatímco my jsme se snažili soustředit na mši. A pamatuju si, jak jsem tam seděla na tom schodě vevnitř, čekala jsem další dítě, měla jsem obrovské břicho, měla už jsem toho všeho dost. Líbí se mi, jak ty spovědnice používáme na to, abychom si měli kam uskladnit zpěvníky při mši, jak první kroky každého pozdě příchozího zamíří tam a zakukujeme, jestli tam ještě něco zbylo. Pobavilo mě, že takhle podobně domácky nad těmi zpovědnicami uvažoval právě i Norbert Schmidt, kurátor téhle intervence, když je přirovnal, teď budu citovat, k vítězným obloukům a k mohutným černozlatým podstavcům prosochy anebo ke zdobnému obkladu bočních stěn. Musím říct, že mně se líbí a mému duchovnímu ustrojení, pokud to tak můžu říct, vyhovuje takový ten přesun ze zpovědnic do zpovědních místností, kdy jste se zpovědníkem tváří v tvář, máte oční kontakt, ta svátost smíření se odehrává v dialogu. Ostatně je to i mnohem pohodlnější, ani ne tak pro nás penitenty, protože lidi nevelkých fyzických rozměrů, jako jsem já, se tam vejdou celkem pohodlně, ale hlavně pro ty zpovědníky, že jo, ty na rozdíl od nás, kteří jdeme ke zpovědi, když to hodně přeženu, tak každé 2-3 měsíce, tak oni tam skutečně tráví týdně, hodiny a hodiny. A co já už jsem vyslechla během své práce, tedy nářku od různých zpovědníků, jak už zase mají stuhlá záda, jaká jim tam zima, co všechno tam musí vytrpět, a že to je za pokání pro ně a ne pro ty kajícníky. Ale líbí se mi to, že ty staré zpovědní skříně i tady v kostele, ale nejenom tady, vlastně zůstávají na svém místě. že zůstanou v tom interiéru, ten příběh jejich, ta paměť se nepřeruší a že vlastně i těmi lezoucími dětmi a odpočívajícími budoucími maminkami pro ně vytváříme nové využití a oni tak přirozeně jakoby vplynou do života té farnosti a najdou si zase to svoje místo, ten svůj způsob, kterým můžou sloužit. Já si vždycky vzpomenu, jak když jsme tady ještě zpívali ze scholou, dokud jsem chodila do scholy, tak jak jsme měli jednu zpovědnici určitou, kam jsme si vždycky skládali tašky a věděli jsme, že tam budou v bezpečí a nebudou nikomu překážet. No, nemyslím si ale, že jenom tím, že jsme ty zpovědnice přestali používat k tomu zpovídání, k té samotné svátosti smíření, že by se tím vytratil ten jejich symbolický význam. Moc se mi líbilo, jak Norbert napsal v anotaci k téhle Pitínově intervenci, že to jsou skříně na hříchy. Zase budu citovat, v hloubce starobylých prken, ze kterých jsou stlučeny, možná dodnes rezonují ozvěny stovek, ba tisíců lidských příběhů, obav, pochybení či tragédií. Vlastně by tak v tom mém podání, kdybych to brala z tohohle hlediska, místo těch koček a těch květináčů z těch zpovědnic vyrašily nějaké hodně divoké rostliny, takové ty liány, masožravé, všelijaké odporné rostlinné formy. Z každého toho hříchu, z každého semínka hříchu by vyrostla jedna tady ta zrůdná matérie. Já si to představuji tak jako něco mezi Toajen, jestli znáte ty surrealistické obrazy a takovou tou Adélou, jak ještě nevečeřela, jak se tam ta strašlivá květina masožravá sklání nad tou hezkou herečkou, už nevím, kdo to byl. Na druhou stranu, možná ty hříchy, ale takhle strašlivé, nakonec nebudou. Já si myslím, že to byl Chesterton, ústy otci Browna, tamhle sedí odborník anglista, možná mě opraví, který řekl, že hříšníci jsou v zásadě strašně nudní. Když se domníváme, že ty naše hříchy jsou nějaké mimořádné, prostě strašlivé, obrovské, něčím vynikající, tak vlastně hřešíme nejenom pýchou, ale i takovou hloupostí, malicherností. Já jsem se ptala několikrát kněží, zpovědníků, jestli, když tak vyslechnou ty desítky zpovědí během toho týdne, jestli si ty hříchy pamatují. A na ta odpověď, ne, že by teda mi něco řekli, nebo směli mi říct něco konkrétního, ale na tohle odpovědět mohou a většinou to bylo, ne, kdo by si to prostě pamatoval, takové banality. Protože jako jsme si všichni podobní v těch pokušeních, ostatně ono těch přikázání, že jo, je jenom 10, na nic víc se my lidé ve své nedokonalosti ani nezmůžeme, tak jsme si podobní i v těch způsobech, jakými těm jednotlivým pokušením podléháme. A která lidská paměť by všechen tenhle příval těch stále se opakujících věcí, byť v různých obměnách, dokázala podržet. Tím samozřejmě nechci říct, že na každém z těch našich pochybení, i když je stále opakujeme a pořád je to to samé, že by to nebylo špatné, že by to nebyl hřích, že by to nebyl průnik zla do našich životů a do života těch kolem nás, že bychom tím nespůsobovali bolest. Ale to není ani tak pro ten samotný hřích, protože jsme to zase už udělali, ale protože každý ten hřích narušuje náš vztah k Bohu. Já si to představuji jako takové krásné čisté sklo, kterým z této země na toho Boha vylížíme a každý ten náš hřích vlastně tohle sklo nějakým způsobem zamlžuje. Rozmlžuje ten náš výhled a my už toho Boha nevidíme tak dobře, jak bychom rádi a jak bychom potřebovali. A nebo jako cestu, po které můžeme jít, dokud jdeme bez hříchu, tak ta cesta je tak nějak relativně suchá, rovná a v okamžiku, kdy zase spadneme do těch našich prostě hloupostí a špatností, tak jako by se tam nadělali výmoly, napršelo tam louže, bláto, které nám klouže pod nohama, tak dál. Napsal u nás do katolického týdeníku před nějakou dobou Páter Vojtěch Kodet o svátosti smíření. Je mýtem, že to jsou především naše hříchy, které Boha nejvíc zajímají. Ve skutečnosti jde o nás a o Boha, o jedinečný projev našeho vztahu, který se slavením svátosti smíření stále prohlubuje a očišťuje. Minulém týdnu jsem byla na pracovní cestě po Balkáně a navštívili jsme na chvíli taky Medjugorje. Ne jako poutníci, ale měli jsme to při cestě, tak jsme se tam zastavili. Ohledně Medjugorje Vatikán pořád ještě váhá s tím vydáním nějakého konečného rozhodnutí, jestli tamní zjevení byla pravá, anebo jestli prostě je to celé vymyšlené, nadsazené. Ale ta věc, ve které má jasno přes všechny ty komise, které pravost těch zjevení zkoumaly až do nedávného výnosu zvláštního papežského legáta, který na tom místě byl, tak to jsou plody, které to místo přináší. Ať už to tam bylo jakkoliv, ten jeden plod je neoddiskutovatelný a to je obrovská milost, která se na tom místě lidem dostává právě skrze nesmírně početné zpovědi. Když tam přijedete, tak kromě toho hlavního shromaždiště, kde jsou teda ty lavice, je tam nějaký venkovní oltář a tak dál, tak je tam veliké zastřešení a potom je celá řada jako na koupališti takových prostě buněk, kojí, dvířek, za kterými se poutníci v různých jazycích mohou vyspovídat. A místní františkáni, kteří to místo spravují, tak říkají, že některé dny tam přijmou svátost smíření stovky lidí. To znamená, stovky lidí tam přijdou s upřímným přesvědčením, že se chtějí smířit s Pánem Bohem, obnovit svůj vztah k němu a svoje přátelství s ním. Mě občas zaráží, když tak čtu něco na Facebooku, v novinách, něco slyším od oltáře, takový ten nesouhlas nebo to pobouření nad tím, že někteří lidé chodí ke zpovědi jenom proto, že prostě jsou tak zvyklí nebo že mají pocit, že se to má. Já samozřejmě nesedím v té kůži toho zpovědníka a nemám tu zkušenost, když má šňůru až k východu ke kostelu, někdy před těmi Velikonocemi nebo Vánoci a teď tam přijde další prostě nějaká paní, jako jsem já, nebo prostě nějaký puberťák a začne říkat tu takzvanou nadrčenou básničku. Já ani nevím, jestli se to skutečně děje, nebo jestli je to další ze stereotypů. A je jasné, že každý, nebo já, kdybych byla kněz, což nebudu a ani nemám ambici být, tak že by radši měl takové ty penitenty, co přijdou a teď prožijí to skutečné obrácení a vycházejí prostě, jejich život se změní, vycházejí divné ze svatozáří. Mně by se to taky líbilo, mně by se to strašně líbilo. Já mám taky radši, když moje dcera vezme noty a teď nehraje noty, ale hraje písničku, nebo když říká báseň a je to umění, nejsou to jenom ta slova, tak si dovedu představit, že přijde penitent a neříká hříchy, ale opravdu koná ten rituál. Jenomže na druhou stranu u něčeho se jakoby začít musí. A já si myslím, že i ten zvyk a i to, když přijdeme do té zpovědnice, protože se nějak blíží Velikonoce a my tak nějak cítíme, no, ona ta církev učí, že před těmi Velikonoci, no a tak já tedy půjdu, že to je vlastně velice dobrý začátek, anebo že to je i dobrý přístup pro určité období, kdy třeba nemůžeme více dát, nedokážeme více dát, nejsme k tomu nějak disponovaní, ale právě ten zvyk nás nese přes tohle období a ta svátost účinkuje, ačkoliv teda byla přijata z nějakých nedokonalých pohnutek. Ostatně, když žijeme v manželství, v rodinném soužití, vlastně i v modlitbě, tak tady tu zvykovou složku spíš jakoby chválíme, podporujeme. Scházíme se jako rodina, jenom ze zvyku u společného jídla, ale scházíme se. A to je přece skvělé a na tom už se dá stavět. Kdybychom se nescházeli vůbec, tak nemáme na čem stavět. Vůbec jsem přesvědčená, že vlastně všechno v tom našem duchovním životě nemusí být hned okamžitě, nemusí to hned být hotové, nemusí to hned být dokonalé, protože Pán Bůh má pro nás obrovskou milost, obrovský dar, dokud žijeme tady na zemi, a to je žití v čase. V čase, během kterého nás vede, během kterého se můžeme proměňovat, růst nějak na té naší cestě, přijímat ty impulzy, které k nám přicházejí a tak i to vyznání hříchu nemusí hned být nějakým tím suverénním atletickým výkonem, během kterého prostě my odvedeme skvělou práci a všechno se prostě změní, ale je to prostě další z kroků na té cestě a myslím, že bychom neměli zapomínat, že i v té zpovědnici nebo v té zpovědní místnosti to není člověk, kdo dává ten rozhodující, kdo činí ten rozhodující krok, ale je to Bůh, který nám dává tu milost, že se s námi chce setkat. Ostatně spíš pozoruju, že ať už v některých regionech, státech, národech, anebo v některých vrstvách společnosti panuje spíš ten opačný přístup ke zpovědi. Prostě se tam nechodí, nějak to z našich životů vymizelo. Někdy může být na vině nedostatek prostoru, který pro tu svátost vyčleníme ve svém životě, nebo vůbec, který vyčleníme pro tu boží věc, pro modlitbu, pro to, abychom na Boha mysleli, abychom se nenechali převálcovat tou naší každodenností, těmi každodenními starostmi. Někdy to můžou být třeba i nespracované konotace, protože když si řekneme spověď, zpytování, to všechno vlastně zní strašně starobylé. Pro mě to zní podobně, jako vypadá ta barokní zpovědnice, pokud v ní zrovna není to pití novovýtvarné dílo. Je to něco takového jakoby archaického. A možná právě proto vítám, že se stále víc prosazuje ten termín pro tuhle svátost, který přišel s druhým vatikánským koncilem. Svátost smíření. Obě složky toho sousloví. I to, že je to svátost, i to, že se tam vlastně smiřujeme se sebou, s Bohem. Někdo zase nechodí ke zpovědi, protože tak nějak rezignoval na nějaký hlubší svátostný život, ať už protože se vždycky přistihne u toho, že už zase udělal tu samou chybu, že už prostě jiný stejně nebude, tak už se snažit, prostě to nezmění. No a nebo protože ten vliv životních okolností, těch našich přirozených potřeb, nějakých našich obyčejných lidských přání, nás vzdálil tomu ideálu, který nám dává církev jako vzor, jako tu krásu, které můžeme dosáhnout, které může člověk dosáhnout. A my na to v té své konkrétní situaci nemáme. A říkáme si takové to, no jo, tak jako s ním žiju, jsem s ním dlouho, naši ho mají rádi, no není pokřtěnej, nevezme si mě, tak jako co já můžu jít ke zpovědi, já znám ty pravidla a nejsem schopná tenhle okamžik, prostě nemůžu. A i do těchto situací pak přichází a to je pro mě taková hodně, byla to pro mě hodně povzbudivá věc, když jsem to poprvé slyšela od papeže Františka. On to citoval mnohokrát v různých zněních a tady to je citát z roku 2016 z nějakého setkání, kde říkal, odevzdat své hříchy Bohu, jít ke zpovědi, neznamená jít na mučidla, znamená to chválit Boha, protože mě hříšníka spasil. A když se zítra dopustím téhož, půjdu příště a potom zas a zas. On nás vždycky očekává. Ježíš nás očekává, aby nám odpustil. A pro ty, kdo se třeba bojí toho kněze, nebo se stydí, kdo sedí za tou mřížkou nebo v té místnosti, ať už protože ho znají, anebo protože ho neznají, tak papež připomíná, kněz bude hodný a je tam i Ježíš a ten je ještě hodnější než kněží. Papež František vůbec často mluví o božím jednání s člověkem jako o tom, že Bůh je na nás hodný, že je k nám něžný, že k nám projevuje soucit, že nás objímá. Takže kdybychom začali chápat zpovědnici jako místo, kam přicházíme, abychom se nechali obejmout, aby jsme se přitulili a zažili to bezpečné přijetí, pohlazení, to už nás vlastně posouvá hodně daleko od té mé původní vize masožravých rostlin, které se po nás sápou, jak pučí z těch našich hříchů. Nevěřím tomu, že ten, koho často objímají, kdo se často nechává obejmout, tak nenačichne tou láskou a tou něhou. Každý teda podle svých aktuálních možností. A třeba i to pokání, obrácení, ta velikonoční proměna, kterou očekáváme, může probíhat takhle pomalu, po těch krůčcích, právě během toho životního času, který je nám dán, po celý náš život, dokud těch božích obětí nezažijeme tolik, až se do nás vtisknou, až vlastně nás přeformují podle podoby té své náruče. Když jsme byli puberťáci a jezdili jsme k Salesiánům na chaloupky, tak jsme si svoje hříchy psali na papír. Jedno odpoledne vždycky bylo vyčleněno pro společnou spověď, chodili jsme jeden po druhém, ale byl tam pro nás dispozici kněz. A večer se dělal oheň a v tom ohni jsme všichni ten papírek s těmi hříchy spálili. Byl to vlastně hrozně silný symbol a já si pamatuju, jak jsme sledovali, jak ty plameny se zakusují do toho písma a teď jsme viděli, teď schořelo, jak jsem prostě byla neposlušná, teď schořelo, jak jsem byla hubatá na mámu. A už je to prostě pryč, už se to nevrátí. A na tom, pomocí toho hořícího kusu papíru, jsme si vlastně velice silně dokázali představit a propojit si to, jak asi působí v naší duši rozhřešení. Papež František říká, nemějte ze zpovědi strach, kdo stojí ve frontě ke zpovědi, cítí všechny tyto věci, včetně zahanbení. Ale potom, když zpověď skončí, vychází jako osvobozený, ušlechtilý, krásný, omilostněný, nevinný a šťastný. Tyhle všechny slova o nás platí, když jdeme od zpovědi. To se říká o nás, to se neříká jen tak prostě o nějakém ideálním tamhle, nevím kom, matce Tereze. Já jsem tuhle, jak se mi to stává velmi často, tak zase jsem něco plácla někde, provedla, strašně jsem se za to styděla a šla jsem ke zpovědi a teď mi napadlo, no a co, když já to rozhřešení prostě nedostanu? Ono to nebylo nic zřejmě tak extra, samozřejmě nevím, co by muselo být, aby člověk skutečně od zpovědi bez toho rozhřešení odešel. A samozřejmě se utěšuju vnitru, že ani pan farář už si to na mě nepamatuje, že si to nepamatuje už od chvíli, kdy jsem zavřela ty dveře od té zpovědní místnosti. A doufám, že i ten pán Bůh si říká, no jo, zase Šajnostová, zase prostě tenhle případ, ta ženská to snad nedá. Ale v tu chvíli jsem si uvědomila, jaký pro můj duchovní život a určitě i pro každého z nás, jakou sílu to rozhřešení má a jaká je obrovská milost, když v tom jednom okamžiku, kdy se po nás nechce nic víc, než vlastně dojít do té zpovědní místnosti a tam teda s tou upřímnou lítostí se tomu Bohu otevřít, tak jak úžasný dar máme v tom, že pak můžeme ještě chvíli, než zase něco někde pokazíme, žít opravdu v souladu se svým svědomím a s tím vědomím, že teď se na chvíli podobáme tomu člověku, jakého si v nás Pán Bůh vysnil, jakého nás Pán Bůh chce mít. Jacques de Vitry, což byl francouzský teolog z přelomu 12. a 13. století, řekl, nebo často se od něj připomíná takový krásný citát. V lítosti hřích umírá, zpověď ho vynáší z domu a pokání ho pohřbívá. A pro mě tahle představa hříchu, jako s tím jarním úklidem, kdy všechno smíčíme, vyhazujeme, jako vyklízíme z toho domu našeho srdce, aby už se nemohl vrátit, tak to je pro mě velice silná. A strašně ráda si po té zpovědi představuju to svoje srdce nebo tu svoji duši jako ten dům, kde je konečně zase čisto a kam můžu krásně postavit do okna ten květináč s tím rozkvetlým petrklíčem a kam si sedne ta kočka. A na chvíli to bude v pořádku. Tak, děkuju.
Přece mikrofon. Děkujeme, že jste přišli. Můžete tu samozřejmě setrvat a těšíme se na vás u zpovědi nebo příští rok. Dobrý večer. A moc děkujeme Aleně Šajnostové za slovo.